Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Ya se vienen rables. Я не играю для публики, я для себя играю. И если я получаю удовольствие, и мне нравится, как играть, тогда и публика довольна. Я хотел играть хорошую музыку, и все. То, что легко, то быстро выучиваешь, то, что трудно, долго. Очень просто.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a današnja emisija Vreme muzike posvećena je pijanisti Svjatoslavu Richteru. Thank you. Bio je ovo jedan stav iz Beethovenove sonate opus 11, broj 22. To je bila prva kompozicija koju ste slušali u današnjoj emisiji Vreme muzike, koja je posvećena ruskom pijanisti Svjatoslavu Richteru, umetniku koji se nije mogao porediti ni sa jednim drugim i koga su često i novinari, ali i kolege, vodeći umetnici 20. veka, nazivali najboljim pijanistom sveta. Majka mu je bila Ruskinja, otac Nemac. Rodio se 20. marta 1915. Odrastao je u provinciji, daleko od muzičkih centara u Sovjetskom savezu, ali u jednom trenutku ipak osjetio potrebu da ode u Moskvu i da se prijavi za audiciju na tamošnjem konzervatorijumu. Studije kod legendarnog Heinricha Neuhausa započeo je 1937. godine. Ovaj pijanista, koji mu je kasnije postao drugi otac, iskreno je priznavao da je bilo malo toga što je već tada mogao da nauči Richtera. Zbog nemačkog porekla njegovog oca, koga su za vreme Staljina ubili u Odesi, gradu u kome pak zbog toga nikada kasnije nije svirao, Richteru je duže nego ostalim sovjetskim pijanistima bilo zabranjeno da svira na zapadu. Kada je to konačno učinio, 1960. je prvi put svirao u Americi sa Čikaškim simfonijskim orkestrom, a potom i u Carnegie Hallu priredio veče Beethovena, veoma je brzo stekao status legende, što je ostao do kraja života. Ovako bi se ukratko mogao sumirati život slavnog pijaniste, prepun neverovatnih događaja, život kakav mnogi sanjaju i na kome su mu mnogi i zavideli. Zanimljivo je zato prisjetiti se kadra iz filma Richter Enigma iz 1998. godine, u kome umetnik, gledajući direktno u kameru, kaže i potom još snažnije i sa velikom ubedljivošću ponovi da ne voli sebe. Kako se zapravo slika jednog velikog i uspešnog života i karijere uklapa sa ovakvim razmišljanjima glavnog protagoniste, enigma je čijem rešenju može svakako doprineti rasvetljavanje nekih od jedinstvenih odlika Richterove umetnosti, jer naravno u umetnosti se otkrivaju najdublja ljudska osjećanja. A deo rešavanja te slagalice je muzika Roberta Schumana, njegove recimo simfonijske etide opus 13, koje ćemo slušati u narednim minutima današnje emisije. Bile su ovo Šumanove simfonijske etide, opus 13, naravno samo deo. Slušali ste snimak koji se nalazi na kompakt disku kojim je ugledni časopis BBC Music obeležio stogodišnjicu rođenja Svjatoslava Richtera i na kome je zabeležen njegov koncert održan u maju 1969. godine u Royal Albert Hallu u Londonu. Koncert na kome su uzvišena tehnika i retka svestranost ruskog pijaniste prikazani u potpunosti. Snimcima sa tog izdanja, delima Beethovena, Schumana, Debussya i Chopina, mi ćemo danas odslikati portret Svjatoslava Richtera. I eto, kada već pominjemo tehniku, iako je Richter posjedovao zadivljujuću tehniku upravo, nikada je nije koristio da bi eksponirao svoju virtuoznost kao samu sebi dovoljno. Uvijek je bio u potrazi za dubljim unutrašnjim značenjem kompozicije, izbjegavajući pritom i najmanji nagoveštaj sentimentalnosti koji je tako dominantan u svetu pijanizma danas. U koncertnoj dvorani njegovo je prisustvo predstavljalo ličenje dostojanstva, otmenosti i potpune samokontrole. Ono što je bilo upadljivo i upečatljivo bila je rafiniranost, uglađenost njegovog sviranja, ali i njegove ličnosti. Govorio je, kao što ste na početku emisije čuli, da ne svira za publiku, već za sebe, jer ako on uživa, uživaće i publika. A nju nije osvajao površnim uzbuđenjem ili bilo kakvim površnim osjećanjima. Pružao je mnogo više. Vodio je i uzdizao kroz sve dubine sopstvenog duha pre svega. Krajnji efekat je bio specifičan osjećaj sklada i harmonije, bez tog razmetljivog, sjajnog, upadljivog efekta, a za shvatanje tog osjećaja bio je svakako potreban finiji osjećaj intuicije. Artur Rubinstein je, recimo, nakon prvog susreta sa Richterovim sviranjem izjavio: "Zaista nije bilo ništa izvan uobičajenog, a onda, u jednom trenutku, primetio sam da mi oči postaju vlažne, suze su počele da se kotrljaju niz moje lice."
Thank you.
Bila je ovo kompozicija Claude Debussy-a, zvuci zvona kroz lišće iz prve sveske njegovih slika u izvođenju Svjatoslava Richtera, pijaniste kome je posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike, a koga je Heinrich Neuhaus u portretu jednog umetnika izdvojio kao prvog među najboljima, a njegovu posebnost opisao sljedećim rečima: srećna kombinacija snažnog, zapravo izuzetno snažnog duha sa dubokom čistotom duše i savršene veštine predstavlja zapravo taj jedinstveni fenomen. Ove kvalitete su naravno umeli da prepoznaju i da cene mnogobrojni Richterovi obožavaoci. Bilo je međutim, i ima ih još uvek, i onih koji imaju u toj čistoti izraza nedostajao jedan važan element, šarm. Ali među brojnim stvarima koje nisu nedostajale njegove interpretaciji, a što je on smatrao izuzetno važnim i po čemu je u ostalom, kako je priznao u jednom intervju, procenjivao i klavire na kojima je svirao, može se izdvojiti postizanje, kako je on govorio, krajnjeg pijanisima, što je recimo potvrdila i Debussy-eva kompozicija koju smo upravo slušali. A podjednako delikatni muzički izraz ostvario je Richter i u tumačenju Chopinovog nokturna opus 15 broj 1.
Thank you.
Bio je ovo Chopinov nokturno opus 15 broj 1, svirao je Svjatoslav Richter, umetnik koji je bio opsednut detaljima. Vežbao je uz sat, uz časovnik, na klaviru i to, kako je i drugim pijanistama preporučivao, gotovo nikada ne više od 3 sata dnevno, mada se naravno dešavalo da bude i više kada je trebalo da za kratko vreme pripremi neku kompoziciju. Učio je stranicu po stranicu, ne prelazeći na narednu dok prethodnu ne bi u potpunosti savladao. O ovom objašnjenju sopstvenog načina vežbanja dodao je i sledeće. Uvek pažljivo čitam partituru i to je sve što je potrebno da uradite. I dirigent Kurt Zanderling je jednom prilikom duhovito primetio da Richter dobro svira, ali također zna i kako da čita. I zaista za njega, za Svjatoslava Richtera je sve bilo u partituri. Kao umetnik izuzetno nezavisnog duha, više je voleo da prati svoje sopstvene instinkte nego da uči od drugih pijanista. Uostalom, sam je i izjavio da je egoista. Osećao je da se puni obim njegovog sviranja otkriva samo tokom koncertnih nastupa. Na koncertu razmišljate, osećate i svirate krećući se unapred, a u studiju je obrnuto. Dok snimate, konstantno razmišljate unazad pitajući se da li je ono što ste snimili u redu. Godine 1942. Richter je premijerno izveo 6. sonatu Sergeja Prokofjeva, što ga je odvelo ka dugogodišnjem prijateljstvu i izvođačkom partnerstvu sa ovim kompozitorom, kojemu je posvetio 9. sonatu i čiji se 5. koncert također najčešće vezuje za Richterovo ime. Što se tiče drugih kompozitora, voleo je recimo Britnovu muziku, sa njim je bio prijatelj i svirali su zajedno u klavirskom duu. Mnogo je muzike, međutim, koju nije svirao. Kako je rekao, u španskoj muzici recimo nije ništa pronašao. Zadovoljan sam Ravelovom Alboradom del Graciozom, govorio je Richter, umetnik koji je recimo više voleo Haydna nego Mozarta, čiju je muziku po sopstvenom priznanju jednostavno zaboravljao. Grozno je, ali nemam pamćenje za to. Šta je to sa Mozartom? Koja je njegova tajna? Da li ga iko svira dobro? Nema odgovora na ta pitanja. Reči su dakle Svjatoslava Richtera, koga ćemo danas slušati kao interpretatora menueta i finala Beethovenove sonate broj 11, opus 22.
Thank you.
je ovo sonata Ludviga van Beethovena, sonata broj 11, opus 22. Slušali smo je u izvođenju Svjatoslava Richtera. Najenigmatičniji genije klavira u 20. veku, Richter je bio istinski virtuoz, ali nikada nije koristio virtuoznost u bilo koje druge svrhe osim da otkrije esencijalnu poetičnost muzike. Vrhunski tumač repertoara koji se protezao od Baha do Hindemita, posvećeni kamerni muzičar, Richter nikada nije na prvom mestu razmišljao o tehnici, već je uvek gledao u ono što se krije iza virtuoziteta. Ono što ga je fasciniralo bila je sama muzika, poetska ideja, celokupni izgled kompozicije i nikada se nije ponavljao. Svaki pristup u jednom te istom delu je bio novi pokušaj da se dosegne njegovo suštinsko značenje. Neuhaus je u svojoj knjizi o sviranju klavira napisao da nikada nije upoznao pijanistu koji je tako briljantno i inteligentno upotrebio svoj talenat. Richter je bio i skroman i tajanstven. Njegov izvođački stil je bio trezven i kontrolisan, ali istovremeno bio je i vrlo temperamentan i kao ličnost i kao umetnik, neobičan, čudljiv, ekscentričan čak. Eto, na primjer, retko je svirao sa orkestrima jer nije voleo planiranje, pa samim tim bilo je naravno teško uskladiti se sa ansamblima koji su svoje programe oblikovali i po nekoliko godina unapred. Kada su oni slobodni, ja nisam i obrnuto, ili mi kažu za 5 godina. Planiranje, uvek planiranje. Kada se stvari planiraju unapred, uvek propadnu. Ali ako me pitaju možete li sutra, pa da, zašto da ne? A ko zna kako ću se osjećati za 3 godine? Spreman sam da sviram bilo gde, i u školi, bez honorara. Nije mi važno da li je reč o velikoj sali. Govorili su da više volim male događaje. Nije tačno, ali velike sale su uvek zauzete onda kada se meni svira. Pa dobro, možda i nije bio tako skroman, ali se svojim ponašanjem i odnosom prema muzici, nastupima, sviranju, pa čak i publici definitivno izdvojio među umetnicima koji su obeležili 20. vek. U drugoj polovini svoje karijere, a živeo inače do 1997. godine, Richter je insistirao da na njegovim koncertima nema nikakvog osvetljenja osim jedne jedine lampe koja je doprinosila atmosferi asketizma i te ekscentričnosti. Govorio je da je to zbog koncentracije, a na primjedbu novinara da bi publika voljela da vidi izraz lica ili njegove ruke, u legendarnom biografskom filmu Richter Enigma odgovorio je uz prezriv izraz lica i odmahivanje glavom sledeće. To izražava ništa drugo nego rad, rad koji se pretvara u muziku, a kome je potrebno da to gleda. Oni koji nisu bili poštovaoci Richterovih interpretacija, ili bolje reći ljubitelji, jer nije bilo moguće ne poštovati ovog velikog pijanistu, tumačili su ovakvo ponašanje rečima da izgleda kao da uopšte ne želi da bude tu gde jeste i da uopšte ne uživa u tome. Prilično pogrešno tumačenje, jer poznato je da je Richter, ukoliko je bio indisponiran, jednostavno otkazivao svoje koncerte. Posmatrano u tom svetlu, svaki je njegov nastup pred publikom postao još dragoceniji. A u današnjoj emisiji imali ste priliku da slušate snimke zabeležene upravo na jednom njegovom koncertu, održanom u Londonu u maju 1969. godine. Izveo je tada dela Beethovena, Chopina, Debussya i Schumana i upravo posljednjom simfonijskom etidom ovog kompozitora iz opusa 13 završit ćemo današnji portret Svjatoslava Richtera. Poštovani slušaoci, bila je ovo posljednja simfonijska etida iz opusa 13 Roberta Schumana, koju je svirao pijanista Svjatoslav Richter, umetnik kome je bila posvećena današnja emisija Vreme muzike, emisija koju su pripremili Igor Dragičević i Maja Čolović-Vasić.